Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudari sekalian, saudara anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan secara online. Ibadah online Minggu ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Helen Aramanda Setio Putri. Sebelum kita memulai kebaktian Minggu ini, mari kita simak dahulu tayangan jemaat Minggu ini.
Masa Raya Paskah sudah dekat. Kita akan bersama mengawali Masa Raya Paskah dengan mengikuti kebaktian Rabu Abu yang akan diselenggarakan secara langsung pada hari Rabu 2 Maret 2022 pukul 18.30 melalui tayangan live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan dan siaran Radio Iktus di jam yang sama. Saudari-saudara diharapkan untuk mengikuti ibadah dari rumah masing-masing dengan menyediakan abu atau penggantinya untuk ditorehkan di dahi masing-masing pada saat ritus penorehan abu dilangsungkan. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebaktian Rabu Abu dapat dibaca di Warta Jemaat. Selepas kebaktian Rabu Abu, kita didorong untuk berpuasa atau berpantang. Puasa dan berpantang ini akan dilakukan selama 40 hari dengan tidak menghitung hari Minggu. Selain itu, kita perlu melengkapi puasa atau pantang kita dengan berderma dan berdoa. Karena itu, Panitia Paskah GKI Peterongan Semarang mengajak kita semua untuk turut serta dalam gerakan doa 5.40, sebuah gerakan berdoa 5 menit selama 40 hari pada pukul 5.40 pagi atau 5.40 sore mulai Rabu 2 Maret 2022 sampai dengan Sabtu 16 April 2022 di luar hari Minggu. Kita akan mendoakan untuk keadaan kita dan sesama dengan tuntunan pokok-pokok doa dari lintas generasi, anak, remaja, pemuda, dewasa muda, dewasa, dan lansia. Mari kita ikut serta dalam gerakan doa 5.40. Mari kita ikuti malam puji dan doa online bersama para pengerja GKI Peterongan Semarang edisi khusus Masa Raya Paskah. Selama bulan Maret dan April, malam puji dan doa online akan dihadirkan melalui kanal YouTube GKI Peterongan secara live streaming dengan kemasan yang berbeda. Catat tanggalnya, Kamis 10 Maret 2022 pukul 18.30 dengan tema Eden, tempat paling aman yang tidak aman. Pelayan firman, Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan. Kamis 31 Maret 2022 pukul 18.30 dengan tema Laut Teberau, titik mustahil yang harus dilalui. Pelayan firman, Pendeta Helen Aramada Setio Putri. Kamis 7 April 2022 pukul 18.30 dengan tema Yerusalem, kesempatan untuk membangun spiritualitas. Pelayan firman, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Kamis 28 April 2022 pukul 18.30 dengan tema Puri Susan, duka cita menjadi sukacita. Pelayan firman, Pendeta Emeritus Wibisono Siswanto. Saudara dapat mengirimkan pokok doa untuk didoakan langsung di bagian akhir acara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari kita undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Mari sambut yang maha besar. Jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kita masing-masing boleh terus menyadari bahwa hari demi hari adalah berkat yang baru dari Tuhan. Di tengah segala persoalan dan tantangan kehidupan yang saat ini kita masih alami, selalu ada rahmat-Nya yang baru setiap pagi. Hari ini kita kembali datang kepada Tuhan dalam ibadah Minggu. Tema kita hari ini adalah kehadiran yang mengubahkan. Di sepanjang bulan Februari ini, setelah kita merenungkan tentang kehadiran yang memulihkan, kehadiran yang profesional, kehadiran yang mengampuni, hari ini kehadiran yang mengubahkan. Dan hari ini, saudara-saudara, adalah Minggu Transfigurasi. Kita mengenang kembali bagaimana Tuhan yang dipermuliakan di atas gunung dengan muka yang begitu bercahaya, jubah yang begitu berkilau-kilauan. Kiranya terang itu boleh terus terpancar di dalam kehidupan kita, mengubahkan hati, pikiran, dan hidup kita. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Tuhan Sang Sumber Kemuliaan, kami datang kepada Tuhan pada saat ini merendahkan hati kami, mengakui bahwa seringkali kami gagal di dalam melakukan firman dan kebenaran-Mu. Kami memandang kemuliaan Tuhan dengan kekaguman dan rasa takjub. Tapi seringkali rasa kagum dan takjub itu hanya berhenti di sana. Dan tidak kami hidupi untuk meneladani kasih dan kemuliaan Kristus. Ampuni kami Tuhan, kalau kami begitu sulit untuk Tuhan, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dari sifat-sifat yang tidak baik, dari egoisme yang begitu kuat, dari emosi yang meletup-letup dan begitu mudah menyakiti orang. Tuhan, ampuni kami, kalau hati kami begitu keras, sulit untuk Kau bentuk ulang, bahkan kami tidak merelakan hati kami untuk Tuhan bentuk lagi. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering menutup diri dari karya pemulihan, dari kehendak Tuhan yang mau mengubahkan. Saat ini kami mohon pengampunan-Mu, kami mohon anugerah-Mu. Biarlah kami dibaharui dengan hati yang lembut, dengan hati yang mau terus Kau bentuk ulang, mau terus Tuhan layakkan dan Tuhan pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mempersaksikan kebaikan-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kehidupan kami memancarkan kasih, kebenaran, kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang kembali Kau berikan kepada kami pada saat ini. Ajar kami untuk hidup dalam pengampunan-Mu dengan sikap hidup yang benar. Dan ajar kami mengampuni sebagaimana kami telah diampuni. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita terambil dari surat 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan penuh sukacita. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Mari kita berdoa sebelum kita menerima sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami siap menerima sabdamu. Kiranya setiap firman yang akan Tuhan taburkan dapat jatuh di atas tanah yang baik di hati kami. Terus bertumbuh dan berbuah. Untuk segala hal yang Tuhan mau nyatakan bagi kehidupan kami, beri kami kesediaan untuk kau bentuk ulang, untuk kau ubahkan menjadi seorang anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang semakin mau meresponi panggilan yang Tuhan percayakan. Inilah kami Tuhan, berbicaralah kepada kami, buat kami mengerti akan kehendak Tuhan. Pimpin kami hidup dalam firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menyampaikan dalam pemberitaan Injil, ia sebagai hamba tidak memberitakan tentang dirinya sendiri, melainkan mewartakan kemuliaan Kristus, sehingga melalui pelayanannya setiap orang dapat berjumpa dengan terang Kristus itu. Beginilah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Thank you.
Saudara-saudara, kita akan merenungkan tentang kehadiran Tuhan yang mengubahkan. Dan hari ini kita kembali membaca tentang salah satu surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan kita sangat bisa mengerti dengan cepat rupanya bahwa kalau kita berbicara tentang perubahan hidup dan tokoh yang kita renungkan adalah Paulus, tentu ini sesuatu yang sudah sangat jelas bagi kita. Kita teringat akan pertobatannya yang tampak begitu wow. Lukisan ini, saudara-saudara, ada di sebuah katedral di Italia. Salah satu lukisan pertobatan Paulus yang begitu banyak sebetulnya orang yang melukis tentang kisah ini. Tetapi lukisan ini diamati oleh para ahli lukisan begitu ya. Dan dilihat ini salah satu dari beberapa yang paling berbicara. Paling mengungkapkan arti dari perjumpaan dengan Tuhan itu, meskipun tidak terlihat dengan jelas dia jatuh dari kudanya, meskipun tidak terlihat dengan jelas gambaran sinar dan suara itu ya, tetapi wajahnya, raut muka dalam ketidakmengertian yang menatap kepada setiap kita yang melihatnya. Dan sebetulnya juga itu menggambarkan Saulus yang waktu itu langsung mengalami kebutaan, tidak bisa melihat untuk beberapa lamanya. Dan di ujung kiri bawah itu ada sebuah gulungan yang bisa berisi surat kuasa untuk menganiaya jemaat Tuhan ataupun daftar nama jemaat Tuhan yang akan dianiaya. Terlepas, yang tadinya ada dalam genggaman, terlepas, sudah tidak ada lagi dalam genggamannya. Dia sendiri sudah tidak bisa melihat, sedangkan orang-orang di belakangnya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak mengalami yang Saulus rasakan. Saudara-saudara, dari kisah ini, dari lukisan ini yang kita lihat kembali, lalu kita melihat dan mendengar tentang kisah pelayanan Paulus yang begitu rupa. Ini yang mungkin seringkali membuat kita merasa, kalau saya mengalami perubahan hidup dalam Tuhan, kayak gitu mestinya. Kalau Tuhan mau mengubahkan saya, secepat dan sedahsyat itu mestinya. Dan kita tahu ketika Saulus kemudian bertemu dengan Ananias dan kemudian ia bisa melihat kembali, ia langsung masuk dalam proses pertobatan itu dan terus-menerus mengerjakan bagiannya untuk belajar mengabarkan Injil. Tampak cepat ya saudara-saudara. Perubahan yang begitu drastis, begitu beda dan cepat. Dan itu yang kemudian kita rasa kayaknya saya gak mungkin nih mengalami yang seperti itu. Baru niat mau berubah saja, mau menjalaninya sulit. Kayaknya saya tidak mungkin merasakan hidup yang diubahkan dengan seindah itu. Berubah itu kok sulit. Nah, saudara-saudara, apakah kita merasa berubah itu sulit? Mungkin saudara di dalam kehidupan kita ya, kita sulit atau merasakan kesulitan untuk berubah karena mungkin kita berharap perubahan itu akan terjadi instan. Mungkin kita berharap perubahan itu seperti yang Paulus alami ini loh, harusnya sesuatu yang tidak perlu berproses lama dan tidak perlu begitu sulit. Nah, saudara-saudara, manusia adalah makhluk yang seringkali disebut sebagai makhluk yang dibentuk oleh kebiasaan atau creatures of habit ya. Kita dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk bisa menjadi diri kita sekarang. Ada kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan sejak kita masih kecil terus-menerus dibentuk dalam sebuah kebiasaan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kita ciptakan sendiri setelah kita masuk dalam lingkungan kerja, setelah kita melayani. Ada kebiasaan-kebiasaan lain lagi yang terus dibentuk. Kemudian kalau dalam kebiasaan-kebiasaan itu tidak semuanya baik, ada yang harus diubah dan kita berharap instan. Seringkali itu yang kemudian jadi mengecewakan kita juga. Kita tidak memberi waktu yang cukup bagi diri kita untuk berproses sebagaimana saat kebiasaan itu dibentuk. Dalam surat-suratnya yang lain, saudara-saudara, Rasul Paulus juga berbicara tentang perubahan, perubahan. Setiap kali kata perubahan itu muncul dalam surat-surat Paulus, kata yang dipakai adalah apa yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, metamorfosis. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan to be transformed. Diubahkan, ditransformasi. Jadi bukan seperti perubahan air menjadi es batu yang kemudian bisa menjadi air lagi. Tetapi metamorfosis dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu yang tidak bisa lagi kembali menjadi kepompong, menjadi ulat yang sama. Artinya sebuah perubahan dalam proses pendewasaan, pematangan, yang ketika ia sampai pada bentuk tertentu, ia akan terus berlanjut pada tahap-tahap berikutnya. Transformasi butuh waktu, tapi maukah kita berproses dalam waktu yang ada? Atau mungkin kita merasa sulit berubah, saudara-saudara, karena kita sendiri takut akan perubahan. Pada dasarnya natur manusia adalah menghindari rasa sakit. Sebisa mungkin apapun bentuknya, kita gak mau sakit. Sakit hati, sakit fisik, sakit dalam tekanan mental. Kita tidak ingin. Begitu juga ketika kita mau berubah, lalu kita banyak berpikir tentang bagaimana ya nanti kalau saya berubah, kalau malah teman-teman saya menjauhi saya bagaimana? Kalau saya sudah berubah, terus malah kehidupan saya lebih sulit bagaimana? Kalau saya sudah berubah, kemudian di tengah-tengah jalan saya tidak bisa melanjutkan bagaimana? Apa kata orang? Kita takut akan perubahan itu sendiri, saudara-saudara. Lagi-lagi jadi merasa sulit dan tidak lagi mau atau ingin berubah. Atau mungkin kita sulit melepas sesuatu yang saat ini mungkin kita sedang alami menjadi kesenangan kita, menjadi fasilitas tertentu. Walaupun kita tahu cara memperolehnya tidak benar. Tapi nanti kalau saya berubah, saya harus melepas ini semua, saya belum rela. Nah ini saudara-saudara antara lain, kesulitan-kesulitan yang real, yang dihadapi banyak orang juga pada masa sekarang, bukannya selalu tidak mau berubah, kadang-kadang mau, pengen untuk berubah, tapi tidak mau jalani prosesnya. Terlalu sulit rasanya untuk semua itu. Banyak orang niatnya besar untuk berubah, tapi tidak pernah kesampaian untuk sungguh-sungguh berubah. Atau sudah berubah, tapi seperti tadi, air menjadi es, menjadi air lagi gitu. Balik lagi ke bentuk yang lama. Lalu mungkin kita pun bicara, ya sudahlah, gak usah lagi singgung tentang hidup yang berubah. Berapa kali pun dibicarakan hidup saya ya begini-begini saja, tidak kunjung berubah. Kita menjadi tawar hati. Kita menjadi tawar hati, sesuatu yang kita rasa gak mungkin lagi kita bisa lakukan. Apa itu tawar hati, saudara-saudara? Tawar hati adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan kehilangan semangat juang. Masih bisa hidup, orang bisa hidup dengan tawar hati. Cuma gak ada semangat juangnya, tidak ada gregetnya untuk berjuang. Tidak ada antusiasmenya lagi. Tidak ada kobaran api yang menyala-nyala. Tidak ada motivasi lagi untuk bisa meraih sesuatu yang dia pengen raih. Menjadi apatis. Bahkan kemudian bisa menjadi putus asa. Merasa aku tidak bisa. Sudah, gak usah dorong-dorong saya lagi. Saya tuh gak bisa. Nah, saudara-saudara, itu tawar hati, saudara. Tidak ada lagi sebuah daya untuk mencoba lebih keras dan percaya nanti dia akan bisa sampai di satu titik yang dia tuju. Padahal tawar hati itu berbahaya. tawar hati bisa membuat kita seperti orang-orang yang kalah sebelum bertanding. Siapa sih musuhnya? Oh dialah, saya enggak bakallah menang sama dia. Ya sudah, enggak usah ke lapangan. Kalah sebelum bertanding. Belum coba apa-apa sudah merasa enggak mungkin bisa. Tawar hati bisa bagaikan melewatkan pintu-pintu kesempatan yang Tuhan bukakan. Lihat, ada kesempatan-kesempatan Tuhan buka. Tapi lagi-lagi karena tawar hati, ya nanti paling saya coba itu gagal lagi. Ya paling nanti saya coba itu, saya sendiri merasa kesulitan, saya gak akan sanggup melakukannya. Gak mau nyoba, untuk coba pun sudah tidak ada semangat. Untuk mulai bangkit sudah tidak ada daya lagi. Bukan Tuhan tidak buka pintu kesempatan, kitanya yang tidak merespon. Tawar hati. Atau tawar hati bisa bagaikan tanah yang tidak ada benih yang bisa tumbuh di dalamnya. Mau ditabur benih yang seunggul apapun kualitasnya, gak bisa tumbuh di tanah itu. Tawar hati, tidak ada sesuatu yang menghidupkan. Dikasih kesempatan-kesempatan belajar, dibekali dengan banyak keterampilan. Tapi lagi-lagi karena tawar hati, ah saya gak berani nyoba ah. Daripada nanti saya nyoba malah kehilangan lagi banyak hal. Saudara-saudara, tawar hati ternyata berbahaya dan merugikan. Dan Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang tawar hati. Baik tawar hati di tengah menghadapi masalah, maupun tawar hati dalam tadi berbicara tentang perubahan hidup. Mari kita lihat kembali kisah pertobatan Paulus. Kisah Rasul 9 menceritakan bagaimana Tuhan menjumpai Saulus dalam perjalanannya ke Damsik. Dan ternyata kehadiran Kristus yang menjumpai Paulus itu menyapa dia secara pribadi. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan sangat mengenal Paulus. Dia sangat mengenal apa yang dilakukan oleh Paulus pada saat itu. Dia menyapa secara pribadi. Tapi juga Kristus yang sama menerima dan memulihkan Paulus. Yang setelah begitu lama melakukan banyak hal yang sangat tidak baik, kemudian disapa, diterima, diberi kesempatan baru. Sekarang aku mau menjadikan kamu pekabar Injil, menjadi rasul, terima ini. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penyertaan. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, pintu-pintu kesempatan yang Tuhan bukakan setelah masa yang begitu kelam, yang kemudian baru disadari. Tapi ini yang menarik, saudara-saudara. Apa respon Paulus? Paulus meresponi panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan kesungguhan hati. Mungkin Tuhan buka banyak pintu kesempatan bagi kita di hari-hari ini. Mari kita merenung dan merefleksikan ini juga di dalam kehidupan kita. Apakah ada hal-hal yang saat ini sedang membuat kita tawar hati? Sampai kita merasa gak ada gunanya lagi Tuhan, saya berjuang, sudah cukup. Saya hanya mau bertahan selama saya masih hidup, saya jaga kesehatan, ya sudah, tidak lebih dari itu. Atau ketika kita bisa melihat Tuhan masih mempercayakan pertemanan, Tuhan masih mempercayakan sebuah pekerjaan, Tuhan masih mempercayakan sebuah keluarga, Tuhan masih mempercayakan sebuah pelayanan. Aku akan dengan sungguh-sungguh melakukan semua yang menjadi peranku dalam semua yang Tuhan masih percayakan itu. Aku akan sungguh-sungguh mempersiapkan yang terbaik untuk melakukan sesuatu di semua itu. Kesungguhan hati ini, saudara-saudara, yang membedakan setiap orang dalam menerima anugerah kesempatan yang Tuhan beri. Ada orang yang melewatkan begitu saja, ada yang meresponi dengan sungguh-sungguh seperti Paulus, meskipun tidak mudah, meskipun bagaikan jatuh bangun pelayanannya, tetapi dia bersungguh-sungguh masuk dalam proses pertobatan dan sekuat tenaga dia jalani itu. Dan dalam beberapa suratnya yang lain, misalnya dalam 1 Tesalonika pasal 4 saja, dalam satu perikop itu, ketika berbicara tentang hidup kudus, Paulus mengulang bagian ini bahkan sampai 2 kali. Baiklah kamu melakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Dia menghidupi bahwa meresponi sesuatu dari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap tenaga itu adalah sesuatu yang Tuhan harapkan. Dia mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan dengan perjuangan itu. Dan dia mau katakan kepada orang-orang yang dia layani, kalau kamu melakukan sesuatu dengan Tuhan, bersungguh-sungguhlah. Kalau kamu sudah bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguhlah lagi. Makin bersungguh-sungguhlah lagi. Ini sesuatu yang digemakan oleh Paulus, saudara-saudara, untuk mengatakan juga kepada setiap orang, jangan biarkan engkau dikuasai oleh tawar hati. Perangi dengan sungguh-sungguh, lawan dengan sungguh-sungguh, dengan semua semangat yang bisa kita kerahkan. Mungkin pikiran kita pun melemahkan diri kita ketika kita punya masalah. Lawan lagi dengan firman Tuhan lebih sungguh. Dan pada bacaan kita tadi, di ayat yang pertama tadi kita baca dari 2 Korintus 4, Paulus katakan kuncinya. Bagaimana dia tidak tawar hati di tengah pelayanan yang tidak mudah itu? Bagaimana dia tidak tawar hati walaupun hidupnya yang kini adalah hidup yang lebih susah sebetulnya menurut ukuran dunia, kalau dibanding dengan hidup yang sebelumnya? Paulus bilang, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kunci dari Paulus adalah dia mengingat bahwa hidupnya, pelayanannya, semua yang dia kerjakan adalah karena kemurahan Allah. Itu bukan karena perjuangannya, tapi karena kemurahan Allah. Dan dia tertuju pada kemurahan Allah itu. Dia memang melayani, dia memang berjumpa dengan banyak orang yang bisa menolak dan bisa menerimanya. Tapi yang utama, pandangannya tidak tertuju pada pelayanan itu sendiri. Apalagi pada orang-orang yang dilayani. Bukan itu yang utama. Yang utama adalah pada Kristus. Bukan pelayanan dan orang-orang ini gak penting, saudara-saudara. Tapi kalau hatinya yang utama adalah ditujukan ke sana, ini bisa mengecewakan. Ini bisa membuatnya mudah tawar hati. Maka ia mengarahkan itu kepada Kristus. Saudara, ini juga panggilan bagi kita. Mari kita belajar untuk diubahkan. Bersedia untuk diubahkan oleh Tuhan dengan berhenti melihat perubahan itu sebagai masalah atau ancaman. Jangan lagi lihat perubahan itu menjadi masalah, menjadi ancaman, menjadi kehilangan, saudara-saudara. Justru ini adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan untuk meresponi anugerah yang mau Tuhan berikan lebih lagi bagi kita. Biarlah kita belajar seperti Rasul Paulus yang tidak kehilangan daya juang, karena hati kita pun mau terus tertuju kepada Allah. Kalau kita sudah berubah menjadi semakin baik, setidaknya kita sedang berjuang ke sana. Orang tetap bisa komen negatif tentang kita. Orang tetap bisa menolak kita. Orang tetap bisa meresponi dengan tidak baik, saudara-saudara. Tidak apa-apa. Jangan izinkan itu mematahkan semangat juang kita. Arahkan hati kita pada kemurahan Tuhan. Aku menjalani ini, proses pemurnian diriku, proses pertobatanku, ini adalah karena kemurahan Allah yang mau menerima aku sebagaimana aku ada. Maka itu yang menjadi awal, titik mula kita untuk tertuju kepada Tuhan dengan memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya, saudara-saudara, untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan? Paulus juga menulis dalam kitab-kitab atau suratnya yang lain, misalnya dalam surat kepada jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi jangan penuhi pikiran kita dengan emosi-emosi kita sendiri. Jangan penuhi pikiran kita dengan rencana-rencana kita sendiri. Tapi penuhi hati dan pikiranmu dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Ya, ini baru bisa kita lakukan kalau kita akrab dengan firman Tuhan. Lalu Filipi 4 ayat 7 misalnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus. Tuhan itu sudah sangat-sangat-sangat rindu mengisi hati dan pikiran kita dengan segala kebenaran, segala kasih, dengan segala damai sejahtera. Jangan tolak, saudara-saudara. Jangan hanya beri satu ruang kecil dalam hati kita untuk Tuhan. Kalau kita mau hidup kita tertuju kepada Tuhan, maka kita dengan aktif mau memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka kebenaran firman Tuhan yang mengisi hidup kita, memenuhi hati dan pikiran kita itu juga yang akan mengalir keluar, mewarnai dalam setiap keputusan-keputusan kita, mewarnai sikap-sikap kita saat kita menghadapi masalah-masalah, mewarnai rencana-rencana kita ke depan, semuanya. Kalau isinya dalam hati dan pikiran kita adalah emosi dan emosi diri kita sendiri, ya saat kita memutuskan sesuatu, saat kita melayani bahkan, ya itu juga yang akan keluar, saudara. Apa yang bisa kita harapkan? Karena memang itu isinya. Mari kita isi kehidupan kita dengan apa yang benar dari Tuhan. Tidak otomatis. Lakukan setiap hari, penuhi diri kita sehingga kita tertuju kepada Allah. Yang kedua, saudara-saudara, mungkin kita sering sering ingin Tuhan ubahkan, ya. Tuhan, tolong ubahkan hidup saya, Tuhan, saya berantakan. Saya tahu saya hampir tidak kuat lagi, tolong Tuhan ubahkan saya. Tapi mungkin sering ini yang terjadi dalam hidup kita, ya, saudara-saudara. Kita bagaikan begitu ingin untuk selalu mengontrol segala sesuatu. Kita ingin semua kendali ada di tangan kita dalam control room, ya, dalam ruang kontrol hidup kita. Kita ingin berhasil dengan cara kita, kita membuat rencana dengan keinginan kita sendiri, kita menutupi kesalahan dengan kebohongan, kita menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain lagi. Kita mulai bekerja sama dengan orang-orang yang jelas-jelas meminta kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hanya karena kita ingin ada di sana, ingin eksis, ingin bahkan naik jabatan. Kita pengen mengontrol segala sesuatunya supaya kita sukses, hidup kita aman di dunia, tapi kita juga selamat. Nah, gimana tuh, saudara? Kita tidak menyerahkan kontrolnya kepada Tuhan. Hidup yang mau diubahkan oleh Tuhan mengingatkan kita untuk menyerahkan diri dan bekerja sama dengan Tuhan, dengan cara-cara Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kalau tadi saya sempat singgung di awal, manusia adalah makhluk yang dibentuk oleh habit atau kebiasaan. Saatnya kita mau melakukan rehabituasi. Membiasakan lagi hidup dengan cara-cara yang baru. Mendidik diri kita, mendisiplin diri kita dengan sesuatu yang baru yang kemudian akan menjadi habit baru. Selain itu, kita juga belajar untuk mulai menggantikan yang buruk dengan yang baik. Kalau kita lihat di ayat 2 tadi, saudara, Rasul Paulus mengatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Itu ditolak, saudara-saudara, ya. Kami tidak berlaku licik. Kelicikan juga ditolak. Kami tidak memalsukan firman Allah. Itu ditolak juga, ya. Tapi tidak berhenti di situ. Dia katakan begini, sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan semua orang di hadapan Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Jadi yang buruk ini diambil, diangkat, dibuang. Tapi jangan biarkan itu kosong. Yang kosong ini diganti, replacing. Diganti sesuatu yang baru, yang lebih baik. Rehabituasi, replace. Dan yang ketiga, menguatkan diri dengan komitmen. Menguatkan diri kita dan juga menguatkan komitmen yang sudah kita buat. Reinforce, ya, memperkuat lagi apa yang kita sudah coba lakukan. Ayat 3 misalnya, saudara-saudara, Paulus mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Aku memberitakan Injil, tapi Injil itu bisa saja tidak diterima orang. Ya sudah, gak apa-apa, bagianku adalah memberitakan itu dengan kesungguhan. Lalu ayat yang ke-6 misalnya, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Tuhan yang sudah berfirman, Tuhan juga yang akan memampukanku. Tuhan yang sudah memilih, Tuhan juga yang akan menopang aku menjalani ini semua. Jadi tadi yang ada dalam hati dan pikiran itu, saudara-saudara, terus diisi dengan penguatan-penguatan yang membuat kita bisa fokus pada komitmen itu, memelihara komitmen itu, tidak gampang goyah. Paulus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Control room-nya, ya, ruang kontrolnya diserahkan biar Tuhan yang pegang kendali. Dia tidak menyerah, tetapi menyerahkan diri untuk memakai cara-cara Tuhan. Pertanyaan bagi kita adalah, relakah kita, saudara-saudara, untuk menyerahkan kendali utama itu pada Tuhan, pada kebenarannya? Lalu mungkin kita masih bertanya satu lagi, saudara-saudara. Oke, kalau Tuhan yang pegang kendali dalam hidup saya, apa iya semuanya akan segera indah? Apa iya saya akan segera mencapai tujuan-tujuan itu? Bagaimana kalau Tuhan pakai cara-cara yang panjang dan menyakitkan? Buat apa saya kasih kendali itu di dalam tangan Tuhan? Ya, saudara-saudara, mungkin orientasi kita masih itu ya. Mencapai sesuatu yang baik, yang indah. Apa Tuhan kasih itu apa enggak kepada kita? Saudara, ada sebuah film animasi, film keluarga tentang Natal ya, berjudul Arthur Christmas. Ini tokohnya bernama Arthur. Arthur ini mendapati bahwa seorang anak belum mendapatkan hadiah di malam Natal karena ketinggalan, dan dia ingin anak itu pun mendapat hadiah. Dan dia mendapati kereta kakeknya yang dulu adalah Santa, kemudian sudah digantikan oleh ayahnya Arthur menjadi Santa dengan pesawat yang begitu canggih ya. Tetapi ini adalah kereta yang lama, yang belum canggih, yang masih sangat manual. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kamu bisa terbang dengan kereta seperti ini ya. Dan Arthur ada di sana, diajak sama kakeknya, oke, kita menuju ke rumah anak yang belum mendapat hadiah itu. Dan mereka terbang. Ya, ini film animasi ya, saudara-saudara, tentu banyak imajinasi ya ada di sana. Tetapi ada sesuatu yang bisa menjadi gambaran indah bagi kita di sini, saudara-saudara. Kereta yang ditarik oleh rusa-rusa itu bisa terbang tinggi, jauh, karena di cerita itu dipakai debu ajaib. Ya, debu ajaib yang bisa membuat kereta itu terbang. Nah, apa yang dialami oleh Arthur di atas kereta itu, saudara-saudara? Ketika ia berada di ketinggian, dia melihat, wow, ini begitu luar biasa. Bisa terbang dengan debu ajaib, jauh sekali dari atas tanah, saudara-saudara. Dan bukankah sepenggal kisah ini ya, saudara-saudara, bisa mengingatkan kita akan hal ini? Kadang keajaiban dan keindahan itu bukan hanya bisa kita nikmati nanti kalau sudah sampai, tapi sudah ada di sepanjang perjalanan itu. Tuhan gak kasih kita debu ajaib untuk terbang, untuk melarikan diri dari masalah, tapi Tuhan kasih penyertaan, Tuhan kasih kehadiran Roh Kudus, Tuhan kasih teman-teman, Tuhan kasih keluarga yang menopang, orang-orang yang mendoakan kita. Itu yang juga perlu kita lihat menjadi keajaiban dan keindahan yang Tuhan sudah hadirkan di sepanjang jalan, saudara-saudara. Jadi, saudara, maka ini yang menjadi panggilan bagi kita, ya, yang ketiga. Bahwa kita percaya bahwa keindahan itu ada dalam setiap kehadirannya yang sangat personal dengan hidup kita. Sangat dekat dengan hidup kita. Gak usah tunggu masalah selesai. Hari ini masalahku belum selesai, tapi aku tahu ada kehadiran Tuhan yang mengubah aku untuk melihat masalah ini dengan cara berbeda. Untuk tetap berpengharapan, untuk tidak tawar hati, untuk melanjutkan perjuanganku bersama dengan Tuhan. Aku merasakan kehadiran itu mengubahkan aku. Dan di situ kita mau belajar untuk memancarkan Tuhan yang sudah menyapa kita dengan kehadirannya yang mengubahkan itu. Ayat 5, Paulus mengatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk memancarkan terang kita sendiri, tapi biarlah terang kemuliaan Kristus itu boleh terus memancar dalam diri kita saat kita memperbaiki relasi-relasi, saat kita mengisi pikiran, menata hati, membentuk perilaku-perilaku dengan lebih baik, saudara-saudara. Dengan demikian kita membawa hidup ini kepada Tuhan untuk menjadi tempat di mana karya Tuhan bertumbuh dan dinyatakan. Sebab kita percaya bahwa kehadiran yang mengubahkan itu menyadarkan kita ya bahwa hidup ini bukan sekedar tentang pencapaian target-target yang kita tetapkan seiring bertambahnya usia. Melainkan hidup ini adalah tentang kesediaan kita untuk ikut melakukan misi Allah, memancarkan kemuliaan Allah melalui setiap pintu-pintu kesempatan yang Tuhan sudah bukakan. Setiap hari selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersaksi, untuk memancarkan kemuliaan Allah. Izinkan Tuhan mengubah hati dan hidup kita, supaya kita bisa meresponi kesempatan-kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita untuk merenungkan sabda Tuhan.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ini hidup kami Tuhan, kami mau bawa dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan mengubahkan kami hari demi hari. Untuk kami boleh berproses menjadi anak-anak Tuhan yang semakin meresponi panggilan-Mu. Beri kami hati yang baru, perbaharui setiap sikap, tingkah laku, pikiran kami, sehingga kehadiran kami boleh Tuhan pakai untuk memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri kami sendiri. Kami berdoa untuk semua persoalan pribadi dan keluarga kami saat ini. Mungkin di antara kami ada juga yang saat ini sedang tawar hati, tidak tahu lagi apa yang kami harus harapkan dari hidup ini. Tidak tahu lagi bagaimana kami harus berjuang. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, supaya kami tidak membiarkan diri kami dikuasai oleh tawar hati. Kami mau berusaha dengan kesungguhan, bersungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, dan dengan semangat bersama dengan Tuhan, mengatasi setiap masalah-masalah yang ada. Karena kami tahu, perjuangan kami bersama dengan Tuhan tak ada yang sia-sia. Kami berdoa untuk setiap anak Tuhan yang sedang dalam kesulitan-kesulitan ekonomi, persoalan pekerjaan, relasi-relasi dalam keluarga, maupun juga kesehatan. Tuhan, Engkau hadir dalam setiap pergumulan itu, menolong kami juga untuk melihat bahwa mungkin hari ini kami masih harus menjalani masalah-masalah itu. Tapi tetap ada keindahan dan keajaiban yang kami lihat Tuhan nyatakan di sana. Yang menguatkan kami untuk melanjutkan perjuangan ini. Yang akan menolong kami juga untuk boleh melewatinya dengan iman. Tuhan berkati dan topang kami selalu dengan kekuatan. Karuniakanlah kiranya kesehatan bagi kami Tuhan, terkhusus di masa-masa ini, supaya kami juga boleh tetap melanjutkan segala aktivitas dan karya kami dengan tubuh yang sehat, dan kami tidak menjadi orang-orang yang ikut menularkan virus COVID-19 maupun sakit-sakit yang lain pada sesama kami. Tuhan yang akan lindungi kami, keluarga kami, masyarakat kami, kota ini, bangsa ini, bahkan dunia ini Tuhan. Di tengah pergumulan COVID-19 yang belum usai, Tuhan menolong dan memulihkan. Tuhan juga hadir di ruang-ruang tertutup di mana orang-orang saat ini sedang melakukan isoman. Tuhan juga meraih setiap kami dalam kesendirian kami masing-masing. Kami semua tak ada yang terkecuali. Biarlah Engkau rengkuh di dalam kasih Tuhan yang menguatkan. Dan belum lagi selesai pergumulan kami dengan COVID-19 ini, kami ikut menangis dan meratap bersama dengan rakyat Ukraina yang mendapat serangan dari Rusia. Kobaran genderang perang yang dinyatakan di tengah dunia yang sedang sakit. Betapa kami hancur melihat manusia yang bisa dengan begitu tega menyakiti, bahkan dengan begitu banyak alasan yang dianggap sebagai kebenaran. Tuhan, Engkau kiranya memulihkan bangsa ini dengan perdamaian dunia. Tuhan yang akan menolong supaya perdamaian dunia boleh dirasakan oleh seluruh negara di dunia ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Perang diakhiri, kebencian diakhiri, kasih ditumbuhkan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, untuk semakin giat di dalam kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Sehingga banyak orang yang mungkin saat ini sedang patah hidupnya, semangatnya, bisa tetap mendapat terang kasih Tuhan dari mercusuar kasih Bapa yang juga dipancarkan melalui gereja-gereja Tuhan. Pakai setiap kami, sehingga kehadiran kami dimanapun berada, kami juga dipakai untuk menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa syafaat ini di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami, yang telah mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Dan yang ketiga, memasukkan persembahan dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengasihi kami. Engkau telah menebus dosa kami dan menyelamatkan kami. Puji syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bantu kami Bapa agar kami boleh memuliakan Tuhan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan tolong kami agar dapat berbagi dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkatilah persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara terkasih, kehadiran Allah yang mau mengubahkan hidup kita itu mengundang kita untuk memancarkan terang kasih-Nya. Biarlah dimanapun kita berada, kita membawa terang kasih Bapa untuk menjadi kasih yang menghangatkan, yang menginspirasi, yang menguatkan dan membawa pengharapan bagi sesama kita. Mercusuar kasih Bapa. Mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini dan senantiasa. Amin.